Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju Da rastemo zajedno. Danas govorimo o temi koja povezuje kreativnost, odrastanje i humanost. O tome koliko umjetnost može biti oslonac djeci i mladima dok formiraju svoj identitet, samopouzdanje i emocionalnu zrelost. Naši gosti ovoga jutra su umjetnica Nina Babić i profesorka likovne umjetnosti, te dvije studentkinje Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Ana Stanarević i Andreja Stojaković. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Dobro jutro, Rado.
Evo, Nina, pored što ste profesorka i majka ste dvoje djece, okruženi godinama djecom, kako u školi, tako na vašim likovnim radionicama, radionicama za talentovanu djecu i mlade. I upravo sa vama ćemo razgovarati o tome što znači kad dijete stvara, kako umjetnost utiče na emocionalni i socijalni razvoj, zašto je umjetnički izraz važan baš u ovom periodu odrastanja? To će biti pitanje i za naše mlade gošće. Ana Stanarević završava Akademiju umjetnosti, a Andreja Stojaković se ove godine upisala. Također, povod za današnji razgovor je i humanitarna akcija Kistom za humanost, u okviru koje je više od 20 mladih slikara i studenata vođeni vjerom da umjetnost zaista liječi, poklonilo svoje djela kao iskreni čin empatije i podrške. Svi radovi su izloženi na portalu Srpska info u posebno otvorenoj kategoriji posvećenoj ovoj humanitarnoj aukciji. Pa evo za početak, kako mladi danas doživljavaju umjetnost? Prvo ćemo za profesorku.
Naša uloga je da mi njima stvorimo ljubav prema umjetnosti. Nije samo talenat. Postoje mnogo djece koji su imala talenat, pa se ne i taj talenat i izgubio. Ali ako nemaju pravog mentora i negdje okruženje koji ih usmjerava, ta umjetnost, taj talenat se nažalost ponekad i izgubi.
Evo za mlade studentkinje, jeste li imali podršku roditelja za svoje stvaralaštvo?
Pa ja lično jesam, što se roditelja tiče, od upisa u srednju školu bilo je malo na početku, mislim, kome god da se kaže umjetnost, opet to dolazi sa nekim strahom od budućnosti, od svega, ali ja lično jesam, što se tiče i napredovanja i u srednjoj školi na fakultetu, ne mogu reći da nisam, iako ne znam kakav je slučaj kod ostalih, opet kažem, to dolazi sa strahom.
Umjetnost je prostor slobode, izražavanja, smirenja, istraživanja. Naša mlada gošća Andreja Stojaković tek će da istražuje sad naredne 4 godine. Da li si ti imala podršku svoje porodice i koliko ti znači generalno kada odrasli podržavaju mlade u umjetnosti?
Pa ja sam isto od početka stvarno imala podršku od svojih i u srednjoj. Iako nisam bila toliko zainteresovana u srednjoj koliko sam sad kako sam upisala, oni su me, ja mislim, pogurali dobro kroz to i naravno Nina je bila tu, ali i oni su me stvarno bili podrška i uspjela sam dogurati gdje sam sad i da upišem akademiju.
Evo na početku emisije ja sam spomenula da je povod za današnji razgovor humanitarna akcija Kistom za humanost. Vas dvije ste, dvije od 18 preostalih, ili tako?
19.
Dakle, slikali ste i evo, svi ti radovi su izloženi na portalu, kako već pomenu, Srpska info. U posebno otvorenoj kategoriji ova je akcija već krenula, je u toku i trajaće u nekom narednom periodu. Pa evo, da vas pitam odmah, u kojoj mjeri umjetnost podstiče ili u kojoj može podstaći empatiju kod djece i kod mladih i može li stvaranje pomoći djeci da postanu humanija i otvorenija prema drugima?
Mi svi, negdje sam to i rekla, meni se čini u nekoj izjavi, da mi svi tako vidimo, jeli, pogotovo danas društvenim mrežama, a i djeca, znači i mladi su okruženi, jeli, raznim događajima koji zahtijevaju, uslovno rečeno, koji bi nam proizveli, tako reći, neku empatiju, jel te? Ali negdje ostajemo pasivni u tome. I mi vidimo, proizvedemo neku empatiju, sažalimo se ili jednostavno poželimo kao, jel, ajde, bilo bi super da se to riješi, međutim smo pasivni. Pasivni smo generalno kao društvo. Tako da mislim u stvari da mi stariji preuzimamo tu odgovornost da mladima prenesemo tu vrstu empatije i to djelovanje u humanitarnom nekom radu. Što se tiče, ako povežemo umjetnost, umjetnost je uvijek bila nekako, koliko god poetično to bilo i zvučalo, uvijek je bila nekako visoko i poetično kotirana, jeli? I kao da je neki prestiž, uslovno rečeno, i romantizujemo umjetnost. I to je u redu, naravno. Ali ajde da pokušamo da ta umjetnost kao takva, da pokuša da bude dio humanitarne akcije, bilo kakve. Da u stvari opravdamo njene epitete na neki način.
Kako je generalno došlo do ove akcije, kako su reagovali učesnici akcije Kistom za humanost i šta ih je motivisalo?
Pa generalno došlo do akcije sasvim slučajno. Mi negdje u studiju mom, jeli, prolazi, i to sam jako, na to sam jako ponosna, pa mnogo, mnogo mladih ljudi. Recimo, vikend je otprilike rezervisan za, pa sad mogu da kažem, i stotine mladih ljudi koji prolaze, i to su već sad neke generacije. Slučajno smo se upoznale Sanja Jović iz Srpske info i ja, i negdje smo došle na temu koliko u stvari je taj studij jedan hub mladih umjetnika, koliko su u stvari divne energije i koliko oni žele da doprinesu. Mi njima ne vjerujemo, mladima. To je problem. Mi mislimo, mi nekako njih želimo da sklonimo, ne dajemo im u stvari odgovornost, a mladi žele da učestvuju. Mladi žele da budu dio društva. Oni žele da doprinesu društvu. Samo što mi, koji smo odrasli, da li smo mi profesori ili roditelji, mi nekako njima ne vjerujemo i ne dajemo im priliku. I mislim samo da treba, tako da nema tu neke posebne akcije u smislu nagovaranja. Znači, mladima je bilo, ja svojim đacima je bilo samo potrebno da kažem, ajmo biti dio nečega, i oni su rado pristali. Čak nije to stvar pristanka, nego prosto hajmo. Njima samo treba dati povjerenje. Samo je to u pitanju.
Naravno. Evo i za djevojke također pitanje, šta je i na koji način za vas značilo učešće u akciji? Kako ste se osjećale? Šta ste vi naslikale? Koje je vaše djelo?
Nije, mislim, predivan je osjećaj učestvovati u nečemu tako velikom. Realno gledano, odvojiti se od jednog ili više radova stvarno nije teško. Za bilo kog umjetnika, mislim, u slučaju humanitarnom nekom, stvarno nije teško da se odvojite od jednog ili više radova i time taj rad dobija neko novo značenje. Učestvuje u nečemu većem i jednostavno prelijepi osjećaj da rad dobije neko novo značenje u nečemu dobrom i u nečemu humanom.
Andrea?
Ja slažem se što je Ana rekla i stvarno meni je bilo jako drago kad smo mi došli na tu temu, jer nas je stvarno puno i svi se slažemo i fino smo došli do dokle smo sad došli. I drago mi je da jesmo, jer stvarno je dobra stvar i fino je da se svi tako lijepo organizovali, skupili, uradili nešto što vole, i svako je na svoj način uradio taj rad i doprinio za ovu humanitarnu akciju.
Upravo sam htjela pitati, jeste bili skupa ili je svako u neko svoje vrijeme stvarao, pošto nije nam svima inspiracija?
U neko svoje vrijeme, tako je. Znači, svako, znači, da li su to već radovi koji su bili stvoreni, da tako da se izrazim, negdje kroz svoje, oni puno rade, to je sigurno, tako da su, neki su stvarali baš isključivo za ovu akciju, neki su već imali, znači, neke radove, tako da svako je u svoje vrijeme, upravo o tom, to je povjerenje. Nema potrebe da se mentoriše takva vrsta rada. Znači.
Upravo da vas pitam, jeste vi stvarale za ovu akciju ili ste već imali nešto svoje?
Pa ja sam stvarala svoj novi rad, jer sam htjela da se, ne znam, htjela sam samo da to bude nešto moje i da bude posebno za to i da se potrudim za to. i mislim da sam dala sve od sebe i da sam prosto sam uživala jer sam znala da radim za neku tako lijepu stvar što smo organizovali.
Upravo sam htjela pitati kakve su emocije bile.
Da, ja sam uživala sam i razmišljala sam samo o tome i bilo mi je stvarno drago što sam učestvovala i što sam dala svoj rad na koji sam ponosna.
Na aukciju, opet ponavljam, dakle to je događaj koji traje.
Jest.
I trajeće dok sve slike ne budu
tako je.
Prodate.
Pazite, uglavnom te humane interakcije imaju rok trajanja. Jeli? I onda nekako mi se kažemo, eto kao imamo mjesec dana ćemo uraditi, mjesec dana ćemo skupljati novac za nešto ili tako nešto. A u stvari ne bi trebalo tako da bude. Trebalo bi da bude neograničeno vrijeme, da nema roka trajanja. Da konstantno u stvari to traje i da mi imamo nekako poziv u nama da stalno doprinesemo nečem boljem na kraju krajeva.
Da. Evo za Anu pitanje, da li kroz svoj rad, kroz slikanje uspijevate da izrazite ono što riječima ponekad ne možete?
Pa da, mislim da se svaki umjetnik određenom vrstom umjetnosti, bilo to slikanje, bilo to bilo šta drugo, bavi većinom iz tog razloga. Zato što, mislim, stvaranje nečega izaziva emociju, bila to ona koja želi da se prenese ili ona koja ne želi da se prenese. Tako da vjerujem da je kod 90% umjetnika, iskrenih umjetnika, odgovor isti i da to jeste prijenos emocije, bilo to loše, bilo to dobro, bilo to željeno ili neželjeno.
Da se vratimo na profesorku, evo, kad radite s talentovanom djecom, šta je osim talenta najbitnije da bi dijete napredovalo, da bi sazrijevalo kao mladi umjetnik? I za njih, naravno, šta je vama bilo važno da napredujete?
Pa iz mog iskustva, na kraju krajeva ne samo s talentovanom djecom, vjerovatno će se publika i složiti i svi ljudi koji rade s djecom. Svako dijete zahtjeva svoje određeno vrijeme i zahtjeva pažnju i zahtjeva razgovor. Mislim da smo u manjku razgovora i u manjku da ih vidimo. Svaka osoba, da ne govorim dijete, želi da bude viđena. Talentovana djeca, ruku na srce, su dosta senzibilnija. Moram da priznam to iz iskustva. Svijet vjerovatno vide dosta drugačije. Pritom, ja to govorim i iz svog nekog ugla, jer ja sam nekad bila dijete, tako da prepoznajem to svoje dijete u njima. Tako da možda, ako ja nisam dobila nešto, kad sam bila dijete, pokušavam da to njima dam. Zato što njima u stvari samo treba da budu viđeni, da budu shvaćeni na neki način, da ih razumije neko, možda odrasta, jer oni traže potvrdu. Mi svi tražimo potvrdu, ali oni pogotovo traže potvrdu i svog postojanja i potvrdu svog talenta i potvrdu svog senzibiliteta. Tako da mislim da bi odgovor generalno bio za svaku dijete, posebno talentovanu djecu, da budu viđena i da budu saslušana.
Kad kažemo talentovana i netalentovana, djeca mogu slikati, crtati i sve ostalo. Evo, vi kao profesor u školi vrlo često ste se vjerovatno susretali sa djecom koja imaju volju i super se osjećaju, ali nemaju nekog talenta, dara ili kako god, nekog afiniteta. Ali lijepo im je.
Jeste, evo, zato što često oni komuniciraju kroz rad. Znate, djeca komuniciraju, zato što, sad na primjer, puno puta mi se desilo da mi dođe starija osoba, znači nekih naših srednjih godina, koja negdje ima zakopano u sebi, ne talenat, nego prosto želju za kreativnošću. To je stvari kreativnost. Tako da ta djeca, kad vi kažete lijepo im je, naravno da im je lijepo, zato što komuniciraju tako, na taj način. A naše, kao profesora, jel, posao i mentora, da mi prepoznamo, da i iščitamo taj njihov crteže i da na kraju krajeva im nekako damo slobodu u toj kreativnosti.
U emisiji O roditeljstvu, Da rastemo zajedno, u gostima nam je umjetnica Nina Babić, profesorka likovne umjetnosti, kao i studentkinje Ana Stanarević i Andreja Stojaković. Evo, pitala sam profesorku, pa evo sad i za vas, koliko vas osnažuje, koliko gradi vaš karakter slikanje? Kako se osjećate?
Na slikanju mora da se radi i to što je profesorica spomenula, jako je bitna podrška. Kroz slikanje, kao što sam ispomenula prije, opet kažem, izbacivanje nečega što ne može da se kaže, neke svoje ličnosti, bilo tu ličnost ili emocije, ja bi to dvoje odvojila, ali iskazivanje jednog i drugog, tako da smatram da kroz slikanje, kroz umjetnost, crtanje, bilo šta, da se dosta gradi karakter od djetinjstva pa do završetka života.
Dobro.
Ja, na primjer, sam imala uvijek želju da slikam i znala sam da mogu, ali nikad nekako nisam imala volju, nije mi uspijevalo to. I ja sam vremenom, što sam više radila i zanimala se za to, dostigla sam do nekog nivoa gdje sam mogla da razvijem i kako ću da prenesem emocije i kako ću da uradim neki rad ili nešto tako. A prije nisam, na primjer, znala, a imala sam jako veliku želju.
Dobro. Sada vas pitam i o osnovnoj i srednjoj školi. Evo, u osnovnoj imamo svih 9 godina likovno i mislim da je po meni to negdje, pogotovo u nižim razredima osnovne škole, i najvažniji predmet.
Jest.
I djeca najviše uživaju. Kasnije u srednjoj školi, zavisno od usmjerenja, evo, pogotovo tehnološka, gimnazija, ne znam da li ima još neka srednja škola koja ima likovno kao predmet. Koliko vam je značilo da radite nešto svoje, dakle neku svoju slobodnu temu, i da li ste na tim časovima mogli da se izražavate, da komunicirate ono što ste željeli, ili je to nešto bilo nametnuto? Emisija je za roditelje, pa evo da čujemo, jer ako vi kažete da vam je bilo lijepo, ali možda u školi nije bilo na likovnom, bilo je ljudi koji su voljeli to likovno zbog profesora, ali i nisu voljeli zbog profesora.
Pa mislim da je likovno, što se tiče pa i osnovne, a i zavisno koje srednje škole, dosta potisnuto. I dosta djece izgubi želju za slikanjem i crtanjem baš u toj osnovnoj školi kad to treba da se razvija. Tako da mislim, što se tiče školstva i toga, da treba malo više podstaknuti tu likovnu kulturu, zato što znam dosta i prijatelja mojih i kolega i koji se bave umjetnosti i koji se ne bave umjetnosti. Su jedva čekali likovno da se oslobode od tog stresa matematike, fizike i tih ostalih predmeta, a i da naprave nešto svoje. Mislim, sreća je to kad dječji likovni rad bude izložen pa u hodniku škole. Znači, hodnik osnovne škole, to je nama bila najveća sreća, da smo mi nešto stvorili što će neko drugi da vidi, tako da mislim da to treba malo više da se podstiče. Sad, kako će to da bude, to je za dalje.
Dobro. Andreja je mlađa, skoro 4 godine, pa evo, ti si sad izašla iz srednje škole, skoro je bila i osnovna. Kakvi su tvoji utisci sa likovnim kao predmetom?
Pa ja nisam doživljavala toliko u osnovnoj. Likovno nije nam nešto bilo prerazvijeno, ali sam voljela, iako nije bilo nešto razvijeno. I uvijek sam radila najviše na slobodne teme, jer mi je to bilo najlakše, najviše sam to voljela. I uvijek sam drugima, drugaricama, drugovima radila, jer sam voljela to. I slažem se ovo što je Ana rekla, kad se rad stavi u hodnik, da je to najbolja stvar što se može desiti. A u srednjoj ja sam završila kao tehničar dizajna grafike i to nije bilo što sam ja zamišljala, ali sam prošla kroz to i očekivala sam možda malo bolje.
Dobro. Evo, s obzirom da ste vi generacija koja se rodila sa mobilnim pametnim telefonima i sad možete da istražujete ko je šta slikao, ko je šta radio, gdje je stvarao, na koji način, sve te nove tehnike, ja više nisam ni upućena. Da li vam nekad, evo, kad tako vidite sve šta ljudi stvaraju, bude neka vrsta treme i ono, kao već je neko to nešto radio, nekog pritiska? Pogotovo danas što ne znamo da li je više stvarno ili veštačka inteligencija. Da li imate nekad taj pritisak od tog saznanja da je sve dostupno, da je sve lako, da je teško, pogotovo kad smo postali globalno selo, postati poznat?
Pritisak je uvijek prisutan. U bilo kom poslu, u umjetnosti pogotovo, pritisak je uvijek prisutan, ali također mislim da bez tog nekog pritiska, da bi ljudi možda manje radili, ali dobra stvar kod tih pametnih, jel te, telefona, interneta i svega, koliko god je pritisak da se stvori nešto novo što nije viđeno, što tek može da se stvori, imamo dosta kanala da se istražuje. Znači da se istražuju različite tehnike, da se vide drugi principi rada, da se gradi svoja ideja kroz, to je sopstvena ideja, kroz druge slike, druge umjetnike i jednostavno učenje. Čitav život se uči, slikanje se uči, sve se uči, koncept se gradi i stvara, tako da smatram da je to i dobro i loše u neku ruku.
Šta ti misliš, Andreja?
Pa ja ne želim da gledam toliko internet, jer to stvarno stvara baš tremu i volim samo da radim nekako svoje i da budem nekako svoja četiri zida i da ne gledam šta se dešava oko mene.
Svaka čast. Za profesoricu. Čovjek se uči dok je živ.
Tako je.
Učite li vi?
Naravno. Znate li koliko ja naučim od njih? Vi nemate pojma, znači, koliko ja naučim od njih. Ja mislim da, pogotovo recimo kad imamo neke, znači, časove, radionice, jeli, i u školi gdje radim, oni i ne znaju koliko oni mene uče. Samo što sam ja negdje to godinama osvijestila da primim to znanje od njih. Ne posmatram ih sa visine. I ne treba da ih posmatram sa visine, oni su mnogo pametniji od nas, to je definitivno. Tako da mnoge stvari čak sam ja implementirala kroz svoju umjetnost, znači svoj izraz i svoje stvaralaštvo učeći od mladih. To je najdragocjeniji u stvari dio mog posla.
Evo, više puta smo pominjali da ste i u školi u okviru radionica sa djecom, ali ste naravno i sa svojom djecom.
Tako
imate
je.
Kćerku i sina. Imaju li njih dvoje likovnih afiniteta?
Pa da, imaju. Ima i sin i kćerka. Sin je stariji, ali sin... Pazite, ja sam negdje... djecu treba pustiti da se izražavaju. Mislim da puno grešimo kada djecu od malih nogu, kad kažem od malih nekih 4, 5, 6 godina, upišemo na milion nekih aktivnosti. Da li je to crtanje, da li je to gluma, da li je to neki sport. I djeca se istroše, jer oni tada žele da se igraju. Ja recimo u svoju školu slikanja uopšte ne primam djecu ispod 8 godina. Ne zato što, bože, ne volim da radim s malom djecom, nego smatram da trebaju da se igraju. Kćerka pogotovo pokazuje jako velik talenat i kreativnost, jako je kreativna, ali ako mi vjerujete, ja uopšte ne radim sa njom na taj način. Ja nju pustim da se izražava sama, da iskomunicira kroz svoje crteže i svoj kreativni izraz, da iskomunicira sa svijetom. A onda kad bude došlo vrijeme za to, onda ćemo da usmjeravamo to. Ja sam to prepoznala jer mogu da prepoznam. Roditelji generalno treba da obrate pažnju, da prepoznaju, ali ne da nameću. To je velika razlika jer djeca se istroše. Ako ih stavimo sa 5-6 godina na neke aktivnosti te vrste, istrošit će se, dosadit će im.
Je li suptilno nametanje kad kupimo nekom za poklon bojice, flomastere, vodene boje, tempere?
Ne, to je njihov izraz. Oni to vole. E sad zavisi, neko dijete kreativnije pa voli, jeli, na primjer, taj likovni materijal. Neko dijete voli sport, pa kupujemo lopte, jel tako? Znači, negdje mi možemo i da procijenimo. Do duše pravimo tu možda ponekad i grešku. Ja mislim da tu pravimo i muško-ženski, već odvajamo ih u ranom dobu, pa kao dječak njemu ćemo dati loptu, poklonit ćemo, jel, ako pričamo o tom, a u stvari u dječacima zna mnogo ležati velikih talenata. Znači, tu smo mi odrasli, tu griješimo, već pravimo selekciju u ranom dobu, eto, kao djevojčice su predodređene da one budu, da one boje, a dječaci će da, jel, bacaju loptu i udaraju, ne znam, jel, na go ili koš ili tako nešto. Tu mi odrasli možemo da napravimo veliku grešku. Ja imam sjajni dječaka, malih dječaka, znači kad kaže malih, to je 11-12 godina, koji su izuzetni talenti, baš izuzetni. Ali vrlo, ja moram da napomenu što mi je jako zanimljivo kroz istoriju umjetnosti, znate, kad pogledamo, uvijek su bili muškarci ti koji su u stvari obilježili našu istoriju umjetnosti. Vrlo rijetko ćete, ne našu, nego i svjetsku naravno, vrlo rijetko ćete naći ženskog umjetnika kad pričamo o slikarstvu.
Nisu nam dali,
ali znate što se sad dešava? Sada, recimo, ako pogledate globalno, dosta je više ženskih umjetnika, to jest umjetnica. To je sad neki jedan postotak ozbiljno visok za razliku. Znači, sad recimo pričamo već od kraj 20. već 21. vijek. Znači, ali ako do 20. vijeka, znači mogu smo naprste nabrojati žene koje su se bavile umjetnošću.
Prvo im nisu dali roditelji, braća, pa onda poslije...
Tako je, društvo, socijalno,
suprug, društvo,
sve, tako sve je, sve dalje.
Radite u školi i u okviru radionica sa djecom. Da li postoji neka razlika između škole i rada s djecom i radionica i rada s djecom?
Postoji velika razlika. Razlika je u tome što postoji u individualnom radu. Pazite, vi ne možete kad dođete, znači, u školi pa imate 20-30 đaka. Predivno je što tehnološka škola gdje ja radim još uvijek ima mnogo interesovanja, obzirom da danas pričamo o padu upisa u srednje škole i škole generalno. Trenutno ovo zanimanje, to je tri zanimanja koje tehnološka škola ima, umjetnička, imaju veliko interesovanje, ali to su i velike grupe. To su grupe od 15 pa nadalje, tako da ne možete da se posvetite individualno svakom djetetu. A umjetnost, uopšteno umjetnički taj pristup, zahtjeva individualni rad. Baš zahtjeva. Jer šta je u stvari cilj? Cilj je da oni ne uče, da samo kopiraju i da prosto sam nauči tehniku. Mi moramo, ja uvijek zahtijevam i na tome radim, da dijete mora da svoj senzibilitet, kakav god daje, a oni se opterete, upravo ono što se pričalo o pritiscima, oni se opterete da moraju biti kao neko, da moraju biti kao drugar, jer oni smatraju po njihovoj proceni, recimo, da drugar iz razreda bolji od njih. Pa onda oni nesvjesno, to je posvjesno, kopiraju jedni druge. A ne možete to tako lako postići u velikim grupama. Tako da je ogromna razlika. Ja kao sebe, recimo, na svojim radionicama radim više individualno. To jesu grupe, ali su manje grupe. Ali individualni rad je vrlo tu nekako u prednosti, aj tako da se izrazim. Prvo je to i prioritet je individualni rad.
Ali se i potrošite.
Jako. Da, potrošim se. Znate kako, kad radite ovaj posao, ako hoćete da ga radite kako treba, onda se i trošite. I ne samo ovaj posao, nego bilo koji posao. Posao prosvjetnog radnika, profesora, je jako, koliko god meni je to zanimljivo kad slušam, pa kažu, ja, blago vam, imate raspuste, imate sve, pa to je super, djeca i to. Ako hoćete da ga radite kako treba, onda vi upoznajte tu djecu. Današnje vrijeme, nažalost, donosi određene probleme i ta djeca se nosi sa stvarima strašnim. Ja bih sad mogla 10 emisija da vama pričam s kakvim stvarima se oni nose. Mi nismo ni svjesni, mi njih ne slušamo uopšte, ni kao roditelji, ni kao mentori, ni kao profesori. Pošto ja želim da radim svoj posao kako treba, ja želim da saslušam sve jedno dijete. Ali kad saslušate sve jedno dijete, ako je isti ole čovjek, onda se, i na kraju krajeva i majka sam, nasikiram se. Zaista, opteretim se toliko jer mi je žao kad neko dijete pati. Kad neko dolazi iz nekih određenih disfunkcionalnih porodica, znači, ne znam, ugroženih nekih uslova za život, pogotovo nasilnih, recimo vršnjačkog nasilja, svega ima. I onda znam doći s posla i pogotovo svoje radionice privatne, dođem kući i treba mi jedno pola sata da sjedim u tišinu i da nekako te energije razvrstam i da ih nekako izanaliziram i da se pročistim, da ne bih možda na svoju djecu isto lično to prenijela. I jako je teško i to će vam reći sve jedan profesor. I mislim da je struka naša i profesora i prosvjeti generalno, da mislim da je degradirana potpuno, zato što svako ko je profesor to ne radi zato da bi nešto u karijeri i napravio neki profesionalni uspjeh. Ruku na srce, nije nam to ni vrednovano kako treba, da bi živjeli normalno. Svako ko radi ko profesor, to će se svi složiti sa mnom, je u stvari taj nevjerovatna ljubav prema djeci. To mi vjerujte.
A to smo i osjetili od vaših učenica i polaznica. Također, evo, kad govorite o vrednovanju, vi ste i vrednovana umjetnica sa dugogodišnjim izlagačkim stažom i vrlo popularna u umjetničkim krugovima. Za sam kraj emisije još da naše mlade gošće, studentkinje sa akademije, pitam, vi ste rekli, profesorka, da evo, djecu trebamo osluškivati, da ih ne smijemo kritikovati, da ih moramo sagledavati, pohvaliti i slično. Da li ste vi na akademiji doživjeli ovako dobar rad kao s profesorkom? Da li postoji neki rad da ste zadovoljni? I da li postoji na akademiji individualan rad? Da li moguć takav rad? Nije?
Pa iskreno, po mom ličnom mišljenju, nije. Zato što jednostavno mislim da profesor možda ne može da se posvijeti toliko individualno za tih par sati dnevno studentu koliko može ovdje kod profesorce. Ja sam kod nje naučila stvarno svašta, znači od svoje 16. godine pa sada do 23. Mislim, akademija je jednostavno takva da je prigušeno. Puno je tu ljudi, puno je tu energija, puno je tu svega, rada. Mislim, odlično je stvarno. Naučili smo mi dosta od prve do četvrte godine, ne mogu da lažem, stvarno jesmo. Izlagali smo i imali smo podršku i slali su nam konkurse. Ali jednostavno, individualan rad, ja mislim, nisam baš sigurna koliko može da se postigne ovako ovdje. Ali, opet naravno, ne mogu da se žalim, završila sam je sa... smatram nekim određenim uspjehom, tako da to je otprilike neko moje mišljenje.
A da li biste se mogli posvetiti, evo sad nakon završetka, i vi djeci, nekoj djeci, da budete nastavnik, profesor?
Ja lično ne. Ja lično ne bi nikako. Ja mislim da to stvarno zahtijeva veliku količinu živaca prvo, interesovanja, želje za radom, gdje ja se divim svim profesorima, znači svima ko može da radi sa djecom, ko može da pomogne djetetu, ko može da otkrije nešto što je u djetetu. To smo mi otkrivali na akademiji od profesora i od profesorice Nine, naravno od srednje škole pa nadalje. Ali ja lično, ja mislim jednostavno da neko mora da ima to u sebi. Što ja mislim da ja lično nemam, sad za koleginicu ne znam.
Šta kaže Andreja? Hoće li moći danas, sutra?
Ne.
Stopa.
Ja sam, slažem se sa svim što je Ana rekla. Ja nisam za to, mislim, ne znam kako će biti na kraju mog studiranja, ali za sad mislim da od toga nema ništa.
U svakom slučaju, vi ste dali veliki doprinos kroz ovu akciju i za sam završetak emisije još jednom da, evo, poručimo i roditeljima, jer emisija je o roditeljstvu, kako mogu podržati kreativnost svog djeteta bez pritiska, bez očekivanja da se profesionalno bavi umjetnošću, i da povežemo i sa akcijom kako kod djece razvijati ovu empatiju da i oni danas sutra budu učesnici ovako lijepih i humanih stvari?
Pa mislim da ih moramo malo izložiti. Puno mi njih štitimo. I mislim da im trebamo na fin način reći, ja sam svojoj djeci, moje djece su vrlo svjesna svih stvari, ne svih naravno, ali većina stvari koje se dešava. Mislim da djecu trebamo da izložimo umjetnosti malo više. Ako ćemo kreativnost da u njima budimo, mislim da treba da ih vodimo u pozorište, da trebamo da ih vodimo na izložbe. Izložbe su vrlo isto malo posjećene, najmanje je mladih ljudi i djece na izložbama. E, to treba da radimo. I treba da ih pustimo da se igraju. Naravno, zavisnosti od doba. Znači, malu djecu ćemo da pustimo da se igraju, a veliku ćemo da neki način usmjerimo, da im pokažemo. Jer djeca uče gledajući, a ne samo slušajući. Tako da, kako ćemo produbiti nekako kreativnost i probuditi i humanost i empatiju u djeci, tako što ćemo i sami biti kreativni i humani. A onda će on naučiti od nas.
U vezi aukcije, šta poručujete onima koji prate aukciju i razmišljaju da kupe neke od radova? Evo, još jednom da spomenemo, dakle, u toku je akcija Kistum za humanost, koju radite vi, profesorka, sa svojim polaznicima.
To je jedna, ponovit ću, predivna akcija i vrlo sam dirnuta, i negdje smo ta sredstva, znači, za djecu oboljelu od malignih bolesti, za roditeljsku kuću, Iskra, jeli, udruženje, svi smo čuli za njih. Njima, mislim da je trenutno najpotrebniji. Uvijek smo negdje i slabi na djecu, jeli. Što se tiče akcije, radovi imaju određene, znači, ajde da kažem, početne teme, početne, to jest cijene, ko može da priušti, bilo bi divno. Na kraju krajeva dobijete rad i budućih velikih imena, što sam sigurna u to. A drugo, možete naravno i da pomognete, ne morate da kupite. Mislim da treba i da osvijestimo to da možete da učestvujete koliko sredstava vi raspolažete. Znači, nije samo uzmite, pogledajte taj žiro račun, uplatite to udruženje, u Iskru, u roditeljsku kuću, i samo negdje budemo zahvalni što su nam djeca živa i zdrava. Eto, da nam to bude u stvari jedan prva misao u tom svemu.
Šta bi bila vaša poruka
Pa ja bi se složila sa profesoricom da je to, da treba da se, iko ne može, iko može da priušti, da pogleda taj žiro račun, da treba da se učestvuje i to takođe, da su svi stvarno slabi za djecu, prelijep je povod, kroz umjetnost se pomaže nekome kome je stvarno, stvarno najpotrebnije i mislim kogod da može bilo koju cifru da donira, mislim da će se i osoba ljepše osjećati i da će stvarno pomoći jer sve znači.
Da ne bude samo floskula, ono naše malo neko može značiti puno. Evo još da pitamo i Andreju.
Stvarno je bitno da se da svjetla svemu tome i svim nama koji učestvujemo u tome i da stvarno znači to što je Ana rekla, bilo koja cifra da se donira je bitna.
Da. Evo, meni se čini da je ovo prva ovakva humanitarna akcija ovakve vrste, da je uključeno 20 mladih osoba, da daju nešto od sebe, da ste zajedno stvarali, da je puno emocije. Mi smo poznati kao human narod koji uvijek gleda da se odazove na sve akcije i da pruži podršku i pomoć, ali ovo je zaista vrijedno svake pohvale. Hvala vam od srca što ste se tako lijepo skupili, vama profesorka, što ste ih organizovali.
Hvala vama.
I hvala vam što ste odvojili vrijeme za program Radija Republike Srpske.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Da rastemo zajedno, u kojoj smo govorili o ulozi umjetnosti u odrastanju, razvoju mladih i jačanju njihove empatije. Zahvaljujemo našim gostima na inspirativnom razgovoru, mladim stvaraocima koji su svojim talentom i velikim srcem podržali humanitarnu akciju Kistom za humanost, profesorki Nini Babić i studentkinjama Andreji Stojaković i Ani Stanarević. Radove možete pogledati na portalu Srpska info u kategoriji namijenjenoj ovoj aukciji. Hvala vam što ste bili uz nas, čujemo se ponovo narednog puta, zajedno rastemo, učimo i stvaramo.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.